Pēc atentāta Trumps ir sniedzis komentārus tikai dažiem ASV preses izdevumiem. Sarunā ar laikrakstu New York Post Trumps sacīja, ka viņam vajadzētu būt mirušam, taču veiksmes vai dieva palīdzības dēļ viņš tika sveikā ar savainotu labo ausi. Trumps arī apgalvoja, ka viņu aprūpējušie ārsti politiķa izglābšanos ir nosaukuši par brīnumu, jo parasti neviens neizdzīvojot pēc uzbrukuma ar pusautomātisko ieroci AR-15, ko izmantoja atentātā pret Trumpu. Trumps sacīja, ka viss varēja beigties citādāk, ja šāviena brīdī viņš nebūtu pagriezis galvu nedaudz pa labi, lai izlasītu diagrammu par nelegālajiem imigrantiem. Viņa prāt, ja tā nebūtu noticis, lode būtu caururbusi viņa galvu. Trumps intervijā New York Post uzslavēja slepenā dienesta aģentus, kuri pāris sekundes pēc apšaudes sākuma viņu ielenca un nogrūda zemē, lai pasargātu no trāpījumiem. Bijušais prezidents arī apgalvoja, ka slepenā dienesta snaiperis esot nogalinājis uzbrucēju, raidot lodi viņam tieši starp acīm. Trumpu izdevās nointervēt arī izdevuma Washington Examiner žurnālistei Salenai Zito. Trumps viņai sacīja, ka atentāta dēļ viņš pilnībā izmainīšot savu runu Republikāņu partijas konventā, kur viņam ir paredzēts uzstāties ceturtdien. Iepriekš bija plānots, ka Trumps savā runā kritizēs pašreizējo prezidentu demokrātu Joe Bidenu, taču tagad viņš izmantošot iespēju samierināt dziļi sašķelto ASV sabiedrību, sacīja Zito.
Viņš teica, ka vēlas saliedēt valsti. Viņš teica, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Brīdī, kad tas notika, viņš esot sapratis, ka viņš to vēlas darīt, ka viņam tas ir jādara. Trumps daudz runāja par slaveno brīdi, kad viņš pēc apšaudes piecēlās kājās un parādīja izstieptu dūri. Tādējādi viņš cilvēkiem esot vēlējis pateikt, ka viņam viss ir kārtībā un valstī viss ir kārtībā. Manuprāt, tas ir vienreizēji. Šādi brīži spēj mainīt cilvēkus. Tikai viens centimetrs un mēs runātu par pilnīgi kaut ko citu.
Trumps vakar ieradās Milwaukee, kur šodien sāksies Republikāņu partijas konvents. Pasākuma laikā partija oficiāli izvirzīs Trumpu dalībai ASV prezidenta vēlēšanās un paredzēts, ka konventā Trumps atklās, kas būs viņa viceprezidenta kandidāts. Konventa laikā Milwaukee būs spēkā pastiprināti drošības pasākumi un atbildīgie dienesti ir piesaistījuši papildu spēkus, jo organizatoru aplēses liecina, ka pasākumu ikdienu klātienē apmeklēs aptuveni 50 tūkstoši cilvēku. Konvents ilgs līdz ceturtdienai. Izmeklētāji Butleras pilsētā Pensilvānijas štatā turpina šķetināt, kāpēc 20 gadus vecais Thomas Matthew Crooks nolēma sarīkot uzbrukumu bijušajam ASV prezidentam Trumpam. Ir zināms, ka atentātā izmantotais šaujamais piederēja Krūka tēvam, kurš to bija likumīgi iegādājies. Nav zināms, kā uzbrucējs bija ticis pie ieroča. Bijušie klases biedri Krūku raksturojuši kā inteliģentu un klusu cilvēku, kurš ir turējies savrupu. Puisis ir cietis arī no skolas biedru izsmiešanas. Krūks ir bijis vietējās šaušanas kluba biedrs, bet savulaik viņš nav uzņemts savas skolas šaušanas klubā slikto šaušanas prasmju dēļ. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.